អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី15ពីខ4ដល់ខ27ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិទព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ4ដល់ខ27នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ4ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯកឯងបានទីដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំឥឡូវនេះយើងឃើញមានកិរិយាមួយទៀតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យកមកប្រើកិរិយានោះគឺចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំតើចូលនៅជាប់នឹងព្រះយេស៊ូវមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគឺមានន័យថារៀងរាល់វិនាទីបុគ្គលម្នាក់ត្រូវតែមានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថ្មីៗនេះយើងបានសិក្សាអំពីដំណើរដែលយើងត្រូវការការលាងសម្អាតដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការលាងសម្អាតដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែររៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវការការលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងដំណើរគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលដើរជាមួយនឹងព្រះមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីបរិសុទ្ធម្នាក់គឺលោកស្ពរយិននៅពេលដែលលោកស្ពរយិនកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសាធារណៈគាត់បានដោះមួកចេញហើយក៏ទីស្ថានអ្នកដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកបានសួរថាហេតុអីបានជាដើរសុកសុកស្រាប់តែដោះមួកហើយធ្វើមាត់ជីបអូជីបអូយ៉ាងដូចនេះលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែដោះមួកទូថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ភ្លាមពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីការនោះហើយលោកបានឈប់នៅតាមផ្លូវសាធារណៈដើម្បីលន់តួដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅអំពើបាបដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចិត្តត្រង់នេះហើយដែលជាឧទាហរណ៍អំពីការនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ពោលយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងបើយើងពិតជានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមែនសកម្មភាពនៃការប្រព្រឹត្តរបស់យើងគ្រប់ពេលត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ10និងខ14បើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយយើងក៏សូមពន្យល់បន្តិចអំពីហេតុការណ៍ដែលយើងហៅព្រះយេស៊ូវថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងនៅក្នុងបទចម្រៀងមានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវជាមិត្តសម្លាញ់ពិតរីឯចម្រៀងមួយទៀតក៏មានចំណងជើងថាគ្មានមិត្តសម្លាញ់ណាដូចព្រះយេស៊ូវយើងចេះតែឆ្ងល់ថាតើយើងមានសិទ្ធិហៅព្រះយេស៊ូវថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងកើតឬទេចំពោះយើងយល់ថាយើងមិនគួរហៅព្រះអង្គម្ចាស់ថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងទេពីព្រោះសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលសេរីរុងរឿងព្រមទាំងគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាទៅហើយបើយើងហ៊ានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងនោះហាក់ដូចជាយើងនឹងហ៊ានហៅបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់មានឋានន្តរស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងលោកនេះថាជាមិត្តសម្លាញ់ដែរបើយើងហ៊ានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងនោះពិតជាយើងបន្ទាបអង្គព្រះយេស៊ូវឲ្យមានលក្ខណៈមិនខុសពីខ្លួនយើងប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវហៅយើងថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់វិញនោះរាប់ថាជារឿងអស្ចារ្យខ្លាំងពន់ពេកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបញ្ជាក់ថាបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងមិនត្រូវហៅព្រះយេស៊ូវថាជាមិត្តសម្លាញ់ពីព្រោះរឿងនេះជារឿងមនោសញ្ចេតនារបស់យើងទេយើងត្រូវមានការស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអង្គការធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូនពិតជានៅជាប់នឹងព្រះអង្គមែន ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ9ខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាប្រពន្ធបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចុះនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមានន័យថាស្ថិតនៅក្នុងវត្តមានរបស់ទ្រង់រៀងរាល់វិនាទីការនៅជាប់គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងខ្នែងនិងគល់ទំពាំងបាយជូរនៅត្រង់នេះយើងឃើញថាការនៅជាប់ជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគឺសំដៅទៅលើការដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គរៀងរាល់វិនាទីព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ5ខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេព្រះម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សលោកមកឲ្យមានឆន្ទៈសេរីរៀងៗខ្លួនគ្រីស្ទបរិស័ទមានសុឆន្ទៈសេរីដែរគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបអាចប្រើសេរីភាពរបស់ខ្លួនបំបែកពីការប្រកបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបណាមួយចូលមកគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់ខ្លួនឬដោយការដើរចេញពីបំណងប្រហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះជីវិតរបស់ខ្លួនក៏សឹងតែមានដែរការដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អាចជាការរស់នៅតាមបែបផែនរបស់លោកីយ៍សុទ្ធសាធព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចង់ឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពបង្កើតផលផ្លែបានយ៉ាងច្រើនសេចក្តីបង្រៀននេះគឺមានលក្ខណៈស្របជាមួយនឹងពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីអំពីអ្នកព្រោះគ្រាប់ពូជអ្នកព្រោះបានព្រោះគ្រាប់ពូជចេញទៅពូជខ្លះក៏ធ្លាក់ទៅលើដីល្អរួចហើយបង្កើតផលខ្លះបានជា30ខ្លះបានជា60ហើយខ្លះទៀតបាន100ចំនួន30គឺជាអ្នកដែលបង្កើតផលរីឯចំនួន60គឺជាអ្នកដែលបង្កើតផលបានច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលបង្កើតផលបានចំនួន100វិញគឺជាអ្នកដែលបង្កើតផលច្រើនរាប់មិនអស់ព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងបង្កើតផលយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ6បើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ជាក់ដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតអំពីដំណើរដែលបង្កើតផលផ្លែការបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះបានរួចពីបាបមែននៅក្នុងអត្ថបទនេះព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលអំពីដំណើរដែលត្រូវឲ្យមនុស្សម្នាក់បានរួចពីបាបទេគឺព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសម្ដៅទៅលើគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលបានរួចពីបាបហើយត្រូវបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់សាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសថាត្បិតគ្មានអ្នកណាអាចនឹងដាំជើងជញ្ជាំងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីជើងដែលបានដាំរួចហើយនោះបានទេគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើអ្នកណាយកមាសប្រាក់ត្បូងឈើស្បូវឬស្លឹកដើម្បីនឹងធ្វើពីលើជើងជញ្ជាំងនេះនោះការដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើនឹងលេចមកឲ្យឃើញត្បិតថ្ងៃនោះនឹងបង្ហាញពីការនោះយ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រោះការនោះនឹងសម្ដែងចេញមកដោយសារភ្លើងហើយភ្លើងនឹងសាកមើលការដែលនីមួយនីមួយធ្វើឲ្យដឹងជាយ៉ាងណាបើការដែលអ្នកណាសង់ឡើងបានជាប់នៅអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ11ដល់ខ14ខគម្ពីរខាងលើគឺសម្ដែងអំពីផលផ្លែដែលអ្នកជឿគាត់ប្រព្រឹត្តភ្លើងបានបញ្ឆេះមាសប្រាក់ថ្មដែលជាផលផ្លែនៃអ្នកជឿដែលបានប្រព្រឹត្តបើផលផ្លែរបស់អ្នកជឿដែលប្រព្រឹត្តនោះជាឈើជាស្លឹកនោះភ្លើងនឹងឆេះបន្សោះអស់ទៅការនេះគឺប្រៀបឧបមាដូចជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែខ្លួនរបស់គាត់ឆ្ងៀមដោយភ្លើងផ្សែងនរកដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីផលផ្លែនេះថាបើការដែលអ្នកណាសង់ឡើងបានជាប់នៅអ្នកនោះនឹងបានរង្វាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក3ខ14យើងជឿជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងប្រទានរង្វាន់ដល់យើងរាល់គ្នាដោយសារផលផ្លែដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងយើងមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបានទេប៉ុន្តែផលផ្លែនោះត្រូវតែកើតមកអំពីព្រះដែលយើងបានសម្រេចចិត្តនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងចំណោមមេឃមានមេឃខ្លះនឹងក៏រស់ដាច់ចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រៀមទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅលោកប៉ុលក៏យកសេចក្តីនេះមកពន្យល់បន្ថែមថាបើការដែលអ្នកណាធ្វើត្រូវឆេះអ្នកនោះនឹងត្រូវខាតវិញតែខ្លួនអ្នកនោះនឹងបានរួចបែបដូចជាដើរកាត់ភ្លើងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ15 នៅត្រង់ចំណុចនេះលោកប៉ុលក៏ចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានអ្នកខ្លះបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែគឺខ្លួនរបស់គាត់ធំក្លិនផ្សែងនរក់ហួងតែម្ដងដោយឡែកគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនេះគឺមិនបានបាត់សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេសពថ្ងៃនេះគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនតែងតែនាំគ្នាជំរុញចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកថាយើងមិនអាចរស់នៅឲ្យបានល្អដូចជាព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងរស់នៅនោះឡើយហេតុដូច្នេះហើយយើងមិនចាំបាច់បង្កើតផលផ្លែអ្វីឲ្យបានច្រើនហួសហេតុពេកនោះទេនេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឲ្យល្មមល្មមតែតែស្គាល់ស្គាល់នឹងគេទៅបានហើយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយរឿងនេះហើយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនសពថ្ងៃគាត់រស់នៅក្នុងនាមជាអំបិលដែលបាត់ជាតិប្រៃនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតផលឲ្យបានច្រើនឥតគណនាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ7និងខ8បើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមិនខានព្រះវរបិតាខ្ញុំបានដំកើងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាបានបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើជាសិស្សខ្ញុំមែនសេចក្តីសន្យាដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងខនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាយ៉ាងថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតបើចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងគឺព្រះបានដាក់លក្ខណ្ឌថាបើអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាលក្ខណ្ឌនេះគឺចាំបាច់ជាទីបំផុតដែលត្រូវយកមកអនុវត្តបើយើងចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងការរស់នៅជាប់ក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមានន័យថាជាការដែលយើងចេះស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់រាល់ពេលរាល់វេលាបើយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់មែននោះសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ព្រះជាម្ចាស់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានទទួលនូវការសរសើរដំកើងបើយើងអធិស្ឋានសូមតាមតែចិត្តដែលយើងចង់បាននោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់មិនឆ្លើយតបនឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់យើងទេយើងត្រូវតែបង្កើតផលផ្លែខាងវិញ្ញាណឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតានៃយើងទ្រង់បានទទួលសេរីល្អតាមរយៈជីវិតរបស់យើងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ9ដល់ខ11ខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដូចជាព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចោះបើអ្នករាល់គ្នាកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំនោះនឹងនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានកាន់តាមបញ្ញត្តិនៃព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយក៏នៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរខ្ញុំបាននិយាយសេចក្តីទាំងនេះប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំបាននៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញផងនៅក្នុងនាមយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតរស់នៅផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណមានកំណត់អំពីអំណរនៅក្នុងជីវិតយើងសពថ្ងៃយើងខ្លាចតែគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពោពេញទៅដោយព្រលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់កណ្ឌៀតកំពីក្រោមឃ្លៀកតែរហូតតែជីវិតរស់នៅរបស់គាត់គឺផ្ទុយស្រឡះអំពីសម្ដីរបស់គាត់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានផលផ្លែថ្វាយដល់ព្រះសុទ្ធសឹងតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលគេទៅរៀនព្រះកំពីក៏គេមានអំណរនៅពេលដែលគេបម្រើព្រះគេក៏បម្រើព្រះអង្គដែរអំណរជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលនៅជាប់នៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទច្រើនតែជាជីវិតដែលឃើញមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងព្រះកំពីយ៉ូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរសូមយើងបាននឹកចាំថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គកំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀននេះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គបានបង្គាប់ថាពួកអ្នកជឿត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់យើងដែរប៉ុន្តែផ្ទុយអំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនសពថ្ងៃគឺហែកហួរគ្នាដោយមានការនិយាយដើមព្រមទាំងនិយាយបង្កាច់បង្ខូចគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមិនជឿថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលចេះតែហែកហួរគ្រីស្ទបរិស័ទដទៃទៀតយ៉ាងដូចនេះទេគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់អាចបង្ហាត់បង្រៀនគម្ពីរដល់អ្នកដទៃទៀតតែអាចជាអ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរដើម្បីបញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មែនគឺគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះពិតជាស្រឡាញ់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាចំណែកឯសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ13គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ14 បើអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្គាប់នោះអ្នករាល់គ្នាជាពួកសម្លាញ់ខ្ញុំហើយជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់រស់នៅដោយសាកល្បងមើលថាធ្វើនេះធ្វើនោះខុសឬក៏ត្រូវនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវរស់នៅតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសម្ដែងមកយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បើលោកអ្នកពិតជាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកពិតជាបង្កើតផលផ្លែចេះជាមិនខានព្រះយេស៊ូវទ្រង់បដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងប៉ុន្តែព្រះអង្គទាមទារឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវរាប់យើងថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ផងទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់សុគតជំនួសយើងឯយើងវិញអាចរាប់ថាព្រះអង្គយកយើងជាមិត្តសម្លាញ់បើយើងពិតជាស្ដាប់តាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់មែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ15និងខ16ខ្ញុំមិនហៅជាអ្នកបម្រើទៀតពីព្រោះអ្នកបម្រើគេមិនដឹងជាចៅហ្វាយធ្វើអ្វីទេគឺខ្ញុំហៅអ្នករាល់គ្នាថាជាសម្លាញ់វិញពីព្រោះខ្ញុំបានឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដែលខ្ញុំឮពីព្រះវរបិតាខ្ញុំមកមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញទាំងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យទៅបង្កើតផលហើយឲ្យផលរបស់អ្នករាល់គ្នាបាននៅជាប់ផងដើម្បីឲ្យព្រះវរបិតាបានប្រោសប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអ្វីៗដែលនឹងសូមពីទ្រង់ដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានសិទ្ធិដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវហៅគាត់ថាជាមិត្តសម្លាញ់បើគាត់ស្ដាប់តាមបង្គាប់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គមិនចង់រាប់យើងថាជាឈ្នួលទេពោលគឺទ្រង់រាប់យើងថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះអង្គវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះជាម្ចាស់ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាជាមិត្តសម្លាញ់របស់ទ្រង់នៅក្នុងនាមលោកអាប់រ៉ាហាំជាមិត្តសម្លាញ់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះបានបើកឲ្យអាប់រ៉ាហាំស្គាល់អំពីកិច្ចការរាក់ជ្រៅដែលមាននៅក្នុងព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់មិត្តសម្លាញ់តែងតែប្រាប់នៅកិច្ចការរាក់ជ្រៅឲ្យគ្នាដឹងទៅវិញទៅមកនៅក្នុងលោកនេះតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលលោកអ្នកអាចប្រាប់កិច្ចការរាក់ជ្រៅឲ្យអ្នកនោះដឹងគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែមានមិត្តសម្លាញ់ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនដែរត្បិតនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាមិត្តសម្លាញ់ស្និទ្ធស្នាលទាំងនោះស្គាល់រឿងរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រមទាំងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដើម្បីនឹងរស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បន្តទៅទៀតផងដែរត្រង់នេះហើយដែលព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលដែរថាមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញព្រះអង្គពិតជារើសបុគ្គលម្នាក់ៗឲ្យមកជឿដល់ព្រះអង្គមែនត្បិតរឿងនោះគឺជារឿងអស្ចារ្យហើយជារឿងដែលអនុវត្តបានផងគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនយល់អំពីដំណើរនេះចេះតែសូមព្រះអង្គថាឲ្យព្រះម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រមទាំងរើសទូលបង្គំផងបើទូលព្រះបង្គំពិតជាកូនរបស់ទ្រង់មែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះបានរើសយើងដូច្នេះយើងមិនចាំបាក់ទីស្ថានសូមឲ្យព្រះអង្គរើសយើងទៀតទេអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Campbell Morgan បានមានប្រសាសន៍ថាទ្រង់រើសខ្ញុំបានជាទ្រង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់សេចក្តីនេះគឺជាការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងពេញលិញទាំងស្រុងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងខាងមុខទៀតអ្នកគង្វាលដ៏ល្អត្រូវគេយកទៅឆ្កាងនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដែរបានជាពួកកូនជាមត្រូវបែកបាក់ចាត់ចាយនៅក្នុងកាលវេលាដ៏ពុះពេញដែលទុកលំបាកនេះព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាមិនមែនអ្នករាល់គ្នាដែលបានរើសខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទេតើដែលរើសអ្នករាល់គ្នាវិញម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាការបង្កើតផលផ្លែអាចឃើញមានជារូបភាពដែលគ្រីស្ទបរិស័ទចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ17ខ្ញុំបង្គាប់សេចក្តីនេះដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាកិច្ចចាំបាច់មិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកីផងដែរព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជាក់អំពីវិធីដែលត្រូវតាក់ទងជាមួយនឹងលោកីដូចខាងក្រោមនេះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ18និងខ19បើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាកូនរបស់ព្រះពិតប្រាកដមិនដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងលោកីនេះទេមនុស្សក្នុងលោកស្អប់លោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទណាស់យើងជឿថាគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលហ៊ានបង្ហាញជំហររបស់គាត់ថាជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវគឺគាត់ពិតជារងនឹងការស្អប់ពីលោកីជាមិនខាន យើងមិនជឿថាគ្រីបរិស័ទមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងលោកនេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតมันមានគ្រីបរិស័ទណាដែលមានសិទ្ធមានប្រជាប្រិយភាពជាងព្រះយេស៊ូវឡើយដើម្បីឲ្យគ្រីបរិស័ទមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងលោកីគ្រីបរិស័ទត្រូវតែបន្ទន់ឥរិយាបថរបស់ខ្លួនទៅតាមសម្ពាធរបស់លោកីលោកីមិនស្រឡាញ់ដល់យើងដោយសារតែយើងជាកូនរបស់ព្រះប្រសិនបើលោកអ្នកជារបស់លោកីនោះលោកីពិតជាស្រឡាញ់លោកអ្នកបើលោកអ្នកធ្វើជាស្រឡាញ់ដល់លោកីប៉ុន្តែលោកីគេសង្ស័យលើយើងនោះគេស្អប់យើងជាក់ជាមិនខាននេះអត់មានអីចម្លែកទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយចំនួនសប្ដាហ៍ក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនទាន់បានកើតជាថ្មីនៅឡើយផងអ្នកទាំងនោះក៏ស្អប់កូនព្រះណាដែរនៅក្នុងព្រះវិហារអ្នកទាំងនោះស្អប់គ្រូអធិប្បាយណាដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះត្រង់ត្រង់យើងក៏សូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងចុះថាគ្រីបរិស័ទដែលជាកូនរបស់ព្រះពិតប្រាកដមិនដែលជាទីស្រឡាញ់ពីសំណាក់លោកីឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ20ដល់ខ22ចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបើមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេបើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះនៅទីនេះសូមកុំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទណាដែលចង់ធ្វើជាអ្នកធំជាងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយបើបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងព្រះជាម្ចាស់ទេមុខងាររបស់យើងដែលជាបាវបម្រើរបស់ព្រះគឺគ្រាន់តែចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់មនុស្សទៅបានហើយនៅពេលដែលមនុស្សទទួលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេបៀតបៀនដល់យើងជាក់ជាមិនខានទី1ពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាទី2គេមិនចង់ឲ្យអ្នកណាស្គាល់អំពើបាបរបស់គេឡើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ចាំងពន្លឺរបស់ទ្រង់ពីស្ថានសួគ៌ដើម្បីឲ្យប្រលឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគេជាអ្នកមានបាបនៅពេលដែលមនុស្សដឹងថាខ្លួនមានបាបហើយគឺគេមិនចូលចិត្តអ្នកដែលបញ្ចាំងភ្លើងឲ្យគេឃើញអំពើបាបនោះទេដូច្នេះហើយបានជាគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវម្យ៉ាងទៀតព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមនុស្សលោកស្អប់ព្រះអង្គដោយគ្មានមូលហេតុមនុស្សស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយគ្មានមូលហេតុអ្វីដែលសំអាងថាខ្លួនស្អប់ទេគឺគេគ្រាន់តែស្អប់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះឯងហេតុអ្វីបានជាគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយគ្មានហេតុពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តរបស់គេមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរខគម្ពីរនេះគឺសំខាន់នៅលើលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអះអាងថាគេស្គាល់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាបើគេស្អប់ព្រះអង្គគេក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ជាព្រះបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនោះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ24និងខ25បើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេដែលគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរនោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយឥតហេតុមានមនុស្សខ្លះគេនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវបង្កើតព្រះឲ្យដូចជាយើងដែរអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះដែលមនុស្សបង្កើតមកមិនមែនជាព្រះដែលបង្កើតលោកសន្តិវិនេះមកទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់សូត្រខគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក35ខ19និងជំពូក69ខ4ពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមនុស្សលោកស្អប់ទ្រង់ដោយគ្មានហេតុមនុស្សលោកស្អប់ព្រះយេស៊ូវបានជាគេបង្កើតរូបព្រះដែលមិនមែនជាព្រះអតិកោនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ26និងខ27ប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំនឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះទ្រង់នឹងធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកមុខនីតិរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺធ្វើទីបន្ទាល់អំពីអង្គព្រះយេស៊ូវបើលោកអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះពិតប្រាកដហើយលោកអ្នកពិតជាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាជាអង្គសង្គ្រោះទេនោះលោកអ្នកក៏មិនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តដែរបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះជីវិតរបស់យើងពិតជារស់នៅដើម្បីដំកើងសិរីល្អដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាពិតបើយើងមិនដំកើងសិរីល្អដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេនោះយើង អត់មានផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងយើងជាដាច់ខាតព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលទៅដល់ពួកសិស្សថាសិស្សទាំងអស់ត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់ពីទ្រង់ឯពួកសិស្សក៏បានធ្វើបន្ទាល់ពីអង្គព្រះយេស៊ូវមែនជាតួយ៉ាងលោកយ៉ូហានកំពុងតែធ្វើទីបន្ទាល់អំពីព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលលោកកត់ត្រាទុកនៅដំណឹងល្អតាមរយៈព្រះគម្ពីរយ៉ូហាននេះផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកมันមាននរណាដែលអាចធ្វើទីបន្ទាល់ឲ្យបានល្អជាងពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវទេពីព្រោះពួកសាវកបាននៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវតាំងពីដើមមកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ